бойынша Қазақстанда 1800 құқық бұзушылық орын алған. Оның ішінде компьютерге заңсыз қол жеткізген үшін 15 оқиға орын алып, 200-ге жуық қылмыстық іс қозғалды. Контрафикті өнімге байланысты 81 оқиға, арнайы техникалық құралдарға байланысты 6 оқиға тіркелген. Басқа біреудің есебіне интернетті пайдаланған үшін 21 оқиға орын алды. Порнографияны тарату мен күрес оперативті шарасы барысында 61 іс қозғалды. Зорлық-зомбылықты интернет арқылы тарату да 4 қылмыстық іс қозғалды. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңіс қызы. Ардақты ағайын, хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. 2010 жылдың маусым айында 15 қазақстандық байланыс операторлары және хостинг провайдерлер қауіпсіз интернет туралы декларацияға қол қойды. Қол қойылған келісім Қазақстан Республикасының заңдарын ақпаратты-коммуникациялық технологиялар бағыттарындағы қарым-қатынастарды нәтижелі пайдалану болып келеді. Декларация негізінде заңсыз контент туралы хабар ететін қоғамдық шұғыл желі safekaznet.kz сайтының құрылатындығын мамандар айтып отыр.
Если вы нашли какой-то противоправный контент, который вы видите в интернете, вы можете сообщить через горячую линию.
Егер сіз интернетте қандай да бір заңға қайшы келетін контент көрсеңіз, сіз шұғыл желі арқылы хабарлауыңызға болады. Ол желі телефон немесе интернет арқылы жүзеге асалады. Сіз берген ақпаратта заңсыз контент барын тексеретін, осы контентті модельдеумен айналысатын мекеме оған ескерту жасайды, әлде оны жабады, немесе құзырлы органның қарауына жібереді. Ақпарат жеткізу анонимді іске асады. Ресейде мұндай желі бар. Ол 2010 жылы іске қосылып, бір жылдың ішінде 20 мыңнан астам ақпарат келіп түскен. Бұл осындай әрекеттер арқылы интернетте заңсыз контенттерден арылтуға болатынын көрсетеді. Біздің Қазақстанның интернет жүйесі кішігірім болғандықтан, ол бізге аса ауырға соқпайды деп ойлаймын.
Дейді Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Әбенов шұғыл желі қоғамдық бақылауды күшейткенімен маңыздысы заңды күшейту керек деп отыр.
Бұл жаңағы линияны Қазақстан интернет ассоциациясы өзі ұйымдастырамын деп отыр. Ол енді бақылағанда қоғам боп бақылай және прокуратура қызметкерлері сол жұмыстарға көмектеседі ғой деп ойлаймын. Одан басқа қазір мен ойымша алдағы кезекте біз заңға да кейбір өзгерістерді енгізуіміз керек. Себебі кейбір ұғымдар түсініксіз. Интернетке мысалы шегара қалай болады? Тоқтату деген қалай, сайт деген қалай болады? Мысалы, бір заңсыз ақпарат шығатын болса, толығымен сол сайт жабылып тастау керек па? Жоқ, тек қана сол ақпаратта тұрған парақшасын ғана жабамыз. Осы мен ойымша, бұл телефон линия құрылған өзімен де қосымша атқаратын мемлекеттік органдар атқаратын жұмыстар қажет деп есептеймін.
Закон кейзет сайтының және Юр-Инфо жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Игорь Лоскутов Қазақстанның интернет туралы заңын жетілдіру керектігін алға тартты.
Интернет қауіпсіздігіне байланысты келісімдердің барлығына қатысу керек. Бірақ олардың жұмысы қағаз жүзінде ғана қалады. Мынандай мысал келтірейін. Мамырдың ортасында парламентаралық ассамблеяда Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық аясында интернет туралы заң үлгісі қабылданды. Ол ұлттық заңның негізі болып саналады. Ол жиынға Қазақстан атынан кім қатысты? Қазақстанның бұған қатысты ұстанымы қандай болды? Заңның қабылдануына біз қандай әрекет етпекпіз? Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан ештеңе естімедік. Енді интернеттің шекарасы туралы айтсақ, біздің заңда Қазақстан территориясына тарау таралуы деп берілген. Алайда интернеттегі Қазақстан территориясы қайда екені әлі белгісіз. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекеттік органдардың әдістемелік, түсіндірмелік, ақпарат тарату функциясы ерекше орналады. Бұның бәрінен жабық ақпарат жасап қажет емес. Бізде Әділет министрлігінің сайтына байланысты парламентте дау тудырған негативті тәжірибе болғаны белгілі. Онда ашық түрде жұмыс істемек болып, барлық шешімдерді жария етіп қойды. Соның ішінде экстремистік әрекеттер туралы интернетте таралуына байланысты да бар. Ел оны оқып заңды деп ойлайды. Содан дау туындады. Сол себепті ол ақпарат сайттан алынып тасталды. Басқа ешбір жерден табылмады. Мен бұл шұғыл желіге хабарласқан адамдар неге жүгінетінін түсінбедім. Және желі қандай өлшем шеңберіне бағынады. Нақтылықтың жоқтығы күрестің бәсекеге қабілетсіздігін көрсетеді. Бір-бірімен бәсеке сайттар бір-бірінің жабылуын талап ететін болады. Жастар біздің нақтылықтың жоқтығын сынайтындығын дұрыс деп есептеймін. Мысалы, қатыгездік пен азаптаудың деңгейін кім дөп басып айтып бере алады екен? Қазіргі кезде телерадио тарату туралы заң қаралып жатыр. Онда да осы мәселемен кездесуге болады. Бізде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға қатысты мәліметтер болу керек. Телерадио тарату, интернет ресурстар туралы нақтылық керек. Егер телерадио тарату заңында Том мен Джерри мультфильмінен азаптауды табуға болады десек, ондайды интернет ресурстарға байланысты да айтуға болады. Заңның түсініксіз және жетілмеген тұстары көп. Кей сайттардың жұмысы неге тоқтап қалғандығы маған түсініксіз. Біздің провайдерлер арқылы бұл сайттарға кіру мүмкін болмаса да, ол сайттар әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Біздің сайттар мен желі арқылы анықталатын сайттарды заң бойынша не істеу керектігі жазылмаған. Мүмкін прокуратура қатыгездіктің не екенін түсіндіретін ақпараттандыру жұмысын жүргізу керек болар.
Дейді Закон кезі сайтының директоры Игорь Лоскутов. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Женіс қызы. Ардақтағайын, хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Женіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан қарақшылар партиясының төрағасы Марат Мүлкібаев интернеттегі ақпаратты пайдалану жағынан заң жүзінде еш шектеу жоқтығын айтты.
Казахстанский закон, он очень хороший, он очень достаточно либеральный закон.
Қазақстанның интернет туралы заңы өте жақсы. Ол либералды заң деп айтса болады. Контентке байланысты айтар болсақ, үшінші бөлігін алып сілтеме жасауымызға болады. Видеоны кез келген уақытта көшіріп алып, отбасымызбен көруімізге болады. Онда ешқандай шектеу жоқ және сауатты деп айтуға болады. Халықаралық және интеллектуалдық құқықты сақтау жөнінен заңға сай келеді. Біз қазнет дамыса дейміз. Ол үшін әрине авторлық құқық туралы заңды күшейту керек.
Дейді Марат Мүлкібаев. Қазіргі кезде интернет балалардың өмірінің маңызды бөлігіне айналды. Қазақстанда ресми мәлімет бойынша интернет пайдаланушылардың жартысына жуығы 16 жасқа дейінгі балалар екен. Интернет дамуы мен қатар ата-аналық бақылау қызметін енгізу мәселесі өте маңызды болып бара жатыр, дейді мамандар. Көптеген антивирустар өз тауарларында сондай қызмет ұсынады. Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісовке қазнетте терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылық сияқты қауіп-қатер бар ма деген сұрақ қойғанымызда ол жасырын ақпараттардың болуы мүмкін екендігін айтып отыр.
Но все-таки опасность существует. То есть
не десе де қауіп бар. Нүкте КЗ домендегі сайттарды қарасақ, ондай сайттар аз. Бірақ ол сайттарда не болып жатқанын ешкім білмейді. Өйткені ақпарат пароль мен логин арқылы жасырынуы мүмкін. Біз сайттың сыртқы бетін ғана көреміз. Ал ішінде не болып жатқанын ешкім білмейді. Ондай тіркеу жүргізу мүмкін емес. Сіздің балаңыз қандай сайтқа кіретіндігі белгісіз. Өйткені пароль мен логинді ол өзі ғана біледі.
Деді Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Әбенов осыдан бір ай бұрын интернет арқылы балаларды құмар ойынына тартып жатқандығы туралы мәселе көтерген.
Интернет арқылы заңсыз қылмыстық әрекеттер жасалып жатыр. Ол балаларға интернет арқылы онлайн казино ойнайды қазір. Кішкентай балдар үйлерінен ақша ұрлап, ата-анасынан тамақ ішем деп сұрап сұрап алып, өздері сабаққа бармай, онлайн казино интернетке барып, сөйтіп ойнап жатыр. Мысалы, барлығы көз алдымызда жасалып жатыр. Мен мысалы жақында прокуратураға осы туралы ұсыныс бердім, әлі жауап алған жоқ. Ресейлік атын атамай қойын, реклама жасап, ресейлік кең тараған әлеуметтік желі қазір бетін ашсаңыздар, мысалы, соның жарнамасы тұр. Авент Мұрат деп әр адамның атын атайды. Мысалы, жаңа кірген Исхақов Сер, кел бізге онлайн казино ойна дейді. Мысалы, біздің мемлекетімізде бұл шектелген, болмайды, Ресейде де болмайды, бірақ жаңағы заңсыз әрекеттер пайдаланып, біздің азаматтарға, оның үшін жас өспірімде заңсыз ойымдастыру болып жатыр. Мен ойымша ол да қылмыс. Бұнда біз шектеуіміз керек. Жалпы, интернет бүгін тек қана ақпарат алмасу емес, интернет арқылы товар сатуға болады, қызмет көрсетуге болады, интернет арқылы білім алуға болады, интернет арқылы әртүрлі жалған ақпараттар таратуға болады. Осыны біз білуіміз керек, дұрыс түсінуіміз керек. Мысалы, әртүрлі заңдар қабылдаватырмыз, электронды үкімет, электронды ақша дейміз. Мысалы, электронды ақша туралы заң қабылдадық, бірақ оған енді заңсыз қылмыстық топтар пайдаланса, мысалы, 1000 долларға дейін жасырын төлеуге болады. Мысалы, 1000 долларға дейін біреуге пара береді, ол да қылмыс. 1000 долларға ертең наша сатып алады, ол да қылмыс. Ал мысалы, біз осыны шектемесек болмайды.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып өтті. Хабарды тілші Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Армыстар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Қазақстанда алғаш рет ұлттық компаниялардың акциялары қарапайым халыққа сатыла бастады. Алайда экономистер мен саясаттанушылар бұл жобаның қандай да бір нәтижеге қол жеткізетініне сенімсіздік танытып отыр. Олар бұл бағдарламаны іске қосар алдында халықтың әлеуметтік жағдайы мен қайта өңдеу саласының дамымай отырғаны ескерілмеген деген пікірде. Сонымен қатар экономистер халық қолында бар артық ақшасын ұлттық компаниялардың акциясын сатып алуға емес, банкке салғанда жөн көреді дейді. Өйткені олардың айтуынша, халық құнды қағаздармен жұмыс жасауға дайын емес.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Сарапшылар ұлттық компаниялардың акцияларын сатудағы мақсат компанияның қосымша табыс табуына жол ашу дейді. Экономист Бейсенбек Зиябеков ешқандай дайындықсыз қолға алынған жоба екенін айтады. Ол ұлттық компаниялардың жағдайын халық тұрмақ, үкіметтің өзі білмейді деген пікірде. Оның айтуынша, Қазақстан халқы ұлттық компаниялардың акцияларын сатып алуға әлі дайын емес.
Халықтың қайбір азаматы, мысалы, осы компаниялардың қаржылық тағы басқа да жағдайын жақсы біледі. Ешкім білмейді. Менше. Сондықтан оның барлығын не қылу керек? Халықтың тұрмысын жақсылап талдау қажет. Қандай халықтың өкілдері алылады? Ондай нәрсе менше бізге мемлекетте істелінбеген. Сондықтан мен жалпы бұл науқанның оңды әкеледі дегеніне көп сенде бермеймін. Бұның кейін оны қысан сатып алғаннан кейін оны қандай правалары бар сол халық, сол компанияларды басқару саласындағы. Бұндай нәрселердің барлығы көрсетілмеген жалпы ұлттық компаниялардың акциясын сатамыз дейді мемлекет. Ол компания мүмкін тиімсіз компания шығар. Оны неменеге сатады? Сол компаниялардың акциясын сатып алуға тұра ма, тұрмай ма? Оларды басқару жүйесі, оның қаржылық жағдайы қандай деңгейде? Компанияларда жариялық жоқ екені рас ол. Ұлттық компаниялардың жағдайы жақсы болатын болса, неге жылда тариф өседі?
Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының акционерлік қоғамының құрамына кіретін кейбір ұлттық компаниялардың акцияларын қор биржасы арқылы халыққа сатуға көзделген IPO бағдарламасы іске қосылған болатын. Ақпарат агенттіктерінің таратқан мәліметіне қарағанда, жоспар бойынша 2011 жылдан бастап Қазпошта және Кегок компанияларының акциялары
акциялары жалпы сатылымға жіберілсе, Қазмұнайгаз, Қазатомпром ұлттық компанияларының акциялары сатылымға 2012-2013 жылдары шығарылуы тиіс. Экономист Бейсенбек Зиябеков ұлттық компаниялар халық үшін жұмыс жасап отырған жоқ дейді.
Жалпы ұлттық компания кем ғой деп, оны халық сатып ала ма, алмаймын, әркім өзінің шешімі ғой. Мысалы, мен болсам, мен алмаймын, біріншіден мен алатын қаражатым жоқ. Екіншіден мен ұлттық компанияның акциясын сатып алғанда мен оны басқару жүйесіне арналасам ба, қатысам ба, қатысамаймын ба? Әрине мен ешкім қатыстырмайды. Ол екіншіден, үшіншіден қандай акцияны сатып алып жатқанымды мен білмеймін. Оны қалай басқарып жатқанын оны да халық көп білмейді. Көбінде ұлттық компанияны басқарып отқандар сол компанияның саласын, жұмысын, сол саланың мамандары емес. Бір халық білетін мамандар жоқ. Мұнай компаниясын мұнайшылар басқарып отыр ма? Электрдің компаниясын сол саланың мамандары, атақты бір халық білетін мамандар бар деп айтыңызшы. Егемендігімізді бастаған кезде осыдан бастауымыз керек еді. Сол ұлттық компанияларды егесі қылуымыз қажет еді, кішкентай болса да. Себебі олардың істеп отырған жүгісі бүкіл халықтың байлығы деп есептеймін. А біз ол мүмкіншілікті жіберіп алдық. Қазір енді ондай мүмкіншілікке қол жеткізу үшін акциясын сатамыз дейді. Оны біреу алады, біреу алмайды. Сол әділдік па?
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сарапшылар акцияларды сату арқылы үкімет қор нарығын іске қосуды жоспарлап отыр дейді. Экономист Ілияс Исаев бір айлық еңбекақысын екінші айға жеткізе алмай отырған халықтың оны сатып алуға мүмкіншілігі жоқ екенін айтады. Оның айтуынша, халықтың белгілі бір бөлігінде банк жүйесінен депозиттерден тыс жатқан еркін қаржысы болғанымен, оны ұлттық компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайды.
Ол үшін үлкен чиновниктердің де сатып алуға ақшаны қабілеті алу. Сосын мынау үлкен шетелдік компанияларда жұмыс істейтіндер, немесе жекеменшік кәсіпорындары бар, шағын серіктестіктері бар, капиталы қордаланып қалған, оны қайда жұмсарын білмей отқан топтар болады. Соларға бұл жаңа компаниялардың акцияларын сатып алуға болады. Бағалы қағаздар нарығында бір қалыптасып қалған теория бар. Экономиканың циклдік дамуы деген. Жалпы халыққа еш уақытта жақсылық әкелмейді. Тарих көрсетіп отыр, оны ғылым еңбектер көрсетіп отыр. Мына қор биржасында айталық, бүгін мен 100 долларға акцияны сатып алсам, биржадағы сол акцияның бағасы құлдырап, әбден төмен түсіп біту керек. Енді қайттан экономика жандану сатысына өтейін деп тұру керек. А біз негізі сондай циклдік экономикалық дамудың бүкіл сатысынан басымыздан өткердік пе бүкіл сатысын? Жалпы макроэкономикалық жағдай қалай? Қор биржасының өзі бір ойын сияқты үлкен. Бағалы қағаздардың бағасы сол үлкен бір ойынның нәтижесі өзі. Оны ойында спекуляция деп атайды. А сол спекуляцияның заңдылықтарын, спекуляцияның макро, микро, мега экономикалық факторларын біз түсініп үлгердік пе? Бүкіл мынау қаржы нарығындағы валюта биржасында, қор биржасында үлкен акулалар болады, финансовый акулалар болады. А олар уже әбден түсінгенде және қор биржасының циклді дамуын өзінің ырықтарына бағындырып қойған. Мысалы үшін ақша тапқысы келе ме, әдейі бағасын түсіреді, ашамал демалғысы келе ме, әдейі қор биржасындағы акциялардың бағасын көтереді.
Сонымен қатар Ілияс Исаев қаржылық сектор туралы халық толыққанды ақпарат алып отырған жоқ дейді. Сондықтан оның айтуынша, бұл саланы жақсы меңгерген кейбір әлеуметтік жағдайы жоғары топтар үшін қабылданған бағдарлама деп отыр.
Бізде қор биржасы еш уақытта болған емес. Кеше Совет үкіметі құлағаннан кейін барып, қор биржасы 90 жылдардың аяғында дүниеге келген жоқ па? Ал енді ол капиталистік елде қор биржасы 200 жыл болды қазір. Оларда бір күндік оборот триллион доллар, миллиард доллар оборотта жүрсе, бір 12 сағаттың ішінде қор биржасында жаңағы Америка ұйықтап жатқан кезде, Америкадағы ұйықтап жатқан миллиардтаған ақшалар Токиоға барады. Токио ұйықтап жатқан кездерде, Америка оянған кездерде, Америка Токионың ұйықтап жатқан ақшалары Нью-Йорктағы биржада жүреді. Ол әрине менің миллиард долларым болса, ол көтермейді. Бір жарты жылда 1.5 миллиардқа жеткізуге. Италиядан 10 теңгенің киімін әкеледі, оны 10 мың теңгеге сатып атыр. Сол сияқты. Негізі ол баста қор биржасының мақсаты бір кәсіпорында ауысып қалған бос ақшаны екінші бір кәсіп орында қажетіне жарату. Мұнайдың бір баррелі $99 деп тұр ғой, бір айдан кейін ол $200 бара ма? Специально жасап отқандар бар солай. Магнаттар бар. Мұнайдың магнаты әлемдік, валютаның магнаттары бар. Шағын ғана экономикада үлкен спекулятивтік ауытқулар болады ғой деп айта алмаймын.
Экономист Ілияс Исаев акция иелері бағаның ауытқуынан пайда табады дей келе, Қазақстандағы қор биржасы ондай ауытқу жасауға қауқарсыз екенін алға тартты. Сондықтан ол Қазақстандағы қор биржасы экономиканың дамуына қаншалықты ықпал ететінін айту қиын дейді.
Неге кірпішіне заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге цементіне заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге консерві мяс комбинаттың акциялары айналымда жүрмейді? Тек қана мұнайдікі, тек мұнайдікі, энергияныкі. Қолда бос ақшалар. Ол бос ақшаларды еш уақытта цементіне заводтың акциясына ешкім салмайды. Немесе айталық, ол бос ақшаны Қазақстанда тоқыма фабрикасының несіне ешкім салмайды. Бізде бар ма ондай кәсіпорындар? Негізі қор биржасына акциясын шығарған кәсіпорын ол мұнай компаниясы ма, газ мұнай ма, міндетті түрде жаңағы өзінің ай сайын қаржылық жағдайын ашық жариялап отыру керек. Егер мен темір жол компаниясының табысын шығыс ай сайын, апта сайын көріп отпасам, егер темір жол компаниясының менің жаңағы күнделікті өзіндік өнімінің өзіндік қызметінің өзіндік құнын, сосын оның күнделікті оның амортизациялық аударымын, күнделікті оның негізі құралдарының тозығын көріп отпасам, мен оны кәсіпорынды бесте сақтай білмесем, оның акциясын мен неге сатып аламын? Бар ақшамен қатар үлкен терең сауаттылық керек, биржаның ойын сондай. Егер негізі біздің Қазақстанның экономикасы, жалпы экономикасы, соның ішіндегі айталық мұнай саласы, газ саласы, темір жол саласы, энергетика саласы дам жатса, олармен қоса қайта өңдеу саласы, ауыл шаруашылығын өндірісін өңдеу саласы, мұнай өнімін өңдеу саласы, құрылыс материалдар саласы жақсы дам жатса, ол кездерде акцияның бағасы көтеріле түседі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтанұрдан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Экономист мамандар Қазақстанда дайын өнім шығаратын кәсіпорындар саусақпен санарлық екенін алға тартады. Олар дәл осы себептен кәсіпорындардың акциялары саудаға түспейді дейді. Экономист Ілияс Исаев Қазақстан экономикасы даму үстінде болғандықтан ешкім қолында бос ақшасын компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайтынын айтты. Оның айтуынша, халық ұлттық компаниялардың болашағына сенімсіз болғандықтан артық қаржысын банкке депозитке салғанды жөн көреді. Сонымен қатар Ілияс Исаев адамдар интернет арқылы компанияны жұмысын бақылап отыруға мүмкіндіктері жоқ екенін айтады.
Еш уақытта қор биржасы оза шауып байланмайды, банк секторы оза шауып байланмайды, егер өндіріс дамымаса. Қор биржаңда, банк секторында, қаржы секторында олар туынды құрылымдар. Негізгі экономиканың күретамыры ақшаны көбейтетін өндіріс, акцияларының курсының ауытқып отыру бағалап отыру керек. Ал онсы интернет арқылы тексеріп отырасың. Интернетке кіріп кет, сенің жарты жалақыңды жұлып алады сенің. Интернет қымбат. Интернеттің өзі жаңа ғана келіп жатыр бізге. Компьютерная технология бүкіл ауылдағылар қалай алады? Жарайды, ана қазпоштаның бөлімдері арқылы қалқоздағы бір ақсақал алсын дейді өзінің жинап қойған ақшасына бір акцияны. Сол Қазақ темір жолының қарыздық жағдайын апта сайын оны қалай тексеріп отыруға сауаты бар ма? Биржаға кіріп спекуляция жасаудың өзі қымбат қазір. Тіркелу үшін комиссия төлейсің, кіру үшін комиссия төлейсің. Мемлекеттік чиновник қала берді, ұрлықшылар бар жаңағы, коррупционерлер, ақшаны олардың табысы көп, олар қайда жібермек қорқа соғып отыр. Бірдеңе салайын десем көріп қалады. Ен не істейді? Андай жаңағы IPO-ға сал, немесе бағалы қағаздарға сал деп отыр үкімет. Ең болмаса айналымға түсін әйтеуір, ұрлап жырлаған ақшаң.
Саясаттанушы Расул Жұмалы қазақстандық компаниялар жұмыстарын ашық түрде жүргізіп отырған жоқ дейді. Оның айтуынша, жекелеген компанияларға қарағанда ұлттық компаниялардың табысы жоғары болмайтыны белгілі.
Оған дейін қолға алынған кейбір жобалардың сәтсіз болғандығы, оның ішінде өздеріңіз білесіз, Алматыда қор биржасын ашамыз деген болатын, сол 2000-ші жылдардың басында. Жалпы осы саладағы біздің әрі компаниялардың, ұлттық компаниялардың нау акциялары саудаға салынатын. Олардың жұмысындағы айқындылықтың, ашықтықтың жетіспеуі. Неғұрлым компания жабық болатын болса, соғұрлым күдік көп. Оның ішінде енді мемлекеттік компания болғаннан кейін күдіктер меніңше екелене түседі. Экономистердің арасында мынандай бір заңдылық бар ғой, жиі айтылатын. Мемлекет өте жаман менеджер деген.
Сонымен қатар Расул Жұмалы IPO бағдарламасының іске қосылуы Қазақстан үшін жақсы бастама болғанымен, халық арасында сұранысқа ие бола қоймас деген пікір білдірді.
Осында қор биржасының акциялар мен сауда жүргізудің маңызы өте зор. Жұрттың қолында әжептеуір қаржылар бар. Түрлі деректерге қарағанда 20 миллиардтан 40 миллиардқа шейін оларға шаққанда, оның көпшілігі не банкілерге салынып отыр өте төмен пайыздамамен, не қолда жүр. Сонда, яғни экономикалық нау айналымға түспей жатқан қаражаттар, бұлай қарағанда экономикаға, жеке адамдарға жұмыс істейтін ақшалар, жаңағы сенімнің жетпеуінен ақшам құрып кетеді деген бір сескенуден, бұған дейін енді жаңағы девальвация кезінде көп адам өзінің қаражатын жоғалтып алды. Оның алдында совет кезінде жаңағы орталық жинақтау банкі қанша рет алдап кетті. Содан енді сенімсіздік әлі күнге шейін меніңше қайта орнаған жоқ. Кейбіреулер түрлі махинацияларға түсіп жатады, жаңағы MMM 2011 сияқты, немесе түрлі мынау қаржылық аферистердің қолына, құрылыс компанияларында қиын жағдайға душар болу. Бізде аты бар мысалы ірі компанияның, Қазақтелеком, Қазақмұнайгаз, бірақ олардың не істеп отырғаны, қанша пайда тауып отырғаны, таза пайдасы қанша, кейбір өте қысқа пресс-релиздан басқа мағлұматтар өте аз. Сауаттылықты көтеру мәселесі өз алдына өте маңызды, бірақ ол екінші кезекте жүретін. Монополист компаниялардың түсімі онсыз да өте жоғары. Алып отырған табысы ешбір Американың немесе Еуропаның компанияларының түсіне кіріп шықпастай табыс тауып отыр. Бірақ соның өзін асынып, монополиялық жағдайын пайдаланып, түрлі дүниелерді желеу етіп, мысалы, анау қымбаттады, мынау қымбаттады, біз қымбаттауымыз керек. Оған қарсы қоғамның тарапынан немесе қадағалайтын мемлекеттік анау монополияға қарсы агенттік, білмеймін, қауқары жетпегеннен бе, немесе айналысқысы келмегеннен бе, құтырғаның түрі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.